Esmu sveicināts, draugi. Esmu sveicināts ik viens radio klausītāju šajā brīdī, kad mēs no jauna varam būt kopā un veldzēties Dieva vārdā šajā divkalpojumā. Lai Dieva mīlestība svētī šos jaukos brīžus, kurus es vēlētos iesākt ar kādu atziņu no gudrā vīra Salamana. Salamans augstajā dziesmā, 8. Nodaļā, 7. Pantā, saka tā. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu namu pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu. Tikai Dievs zina, kāds ir mīlestības platums, augstums un dziļums, bet viņš mums ir devis savu vārdu, lai mēs kopā tajā varētu veldzēties un izprast kaut daļu no tā, kāda ir Dieva mīlestība. Un iesākot šo dievkalpojumu, mēs kopā dziedāsim 22. Dziesmu. 22. Aicinu vienoties kopējā lūkšanā. Visvarenais un žēlstības Dievs, mīļais glābē Jēzu, šodien mēs šeit esam pulcējušies vienīgi caur Tavu žēlstību un mīlestību uz mums, zemes bērniem. Mēs teicam un slavējam Tavs nodomus mūsu katra dzīvē, jo Tavs nodomus ir mūs darījis svētīgus Tavā mīlestībā. Kungs pieskarēs lūdzams tagad mūsu sirdsprātiem, lai viss, kas mūs saista un traucētiem nodoties, taptu atņemts. Kungs novērs lūdzams katru ārēju traucējumu un dāvā mums būt drošiem Tavas rokas pēnā. Mīļais Jēzu, mēs īpaši aizlūdzam par tiem, kuri ir nomākti šajā pasaulē un kuri paceļ savas balses lūkšanā pie Tava troņa. Kungs, mēs lūdzam par tiem, kas atrodas arī ārsts rokās, un īpaši mēs aizlūdzam par mūsu mācītāju Andreju Zilgauni un viņa sievu Intu. Tevis tās dāvā viņiem prieku, drošu cerību un savu klātbūtni. Lai Tava gara klātbūtne vada šos brīžus. Āmen. Mēs dzirdēsim kora priekšnesumu, kam sekos bērnu dziedāta dziesma. māsa Dace mums apsolījis stāstu bērniem, un pēc tam sekos instrumentāls skaņdarbs.
Labrīt, bērni, stāsts jums! Un šodien stāsts parādīs, ka rūpes vienam par otru, tā ir kā mīlestības parādīšana. Un neliels ieskats jenotu dzīvē. Parādīšu jums arī attēlu, lai jūs zinat, kādi izskatās jenoti. Un šodien stāsts būs par jenotu ģimenīti. Ja, šiem par mazuļiem, kā viņiem gāja. Bet vissvarīgākā maņa jenotiem ir tauste. Un priekšķepas ir īpaši jūtīgas. Tās sargā stingra un izturīga, bet plānāda, kas samirkstot kļūst elastīga. Jenotu ķepām ir 5 pirkstiņi, kā jau bildītē redzējāt arī. Un plaukstām piemīt spēja sataustīt priekšmetu virsmu un atpazīt to pat pēc laika. Redze tūmā jenotiem ir ļoti laba, bet nu tālumā nevisai. Pastāv pieņēmums, ka jenoti visu redz zaļu, bet nu tas ir tikai pieņēmums, vēl zinātnieki laikam līdz galam nav izpētījuši. Toties dzirde ir lieliska. Viņi spējot izšķirt 50 līdz 85 kilohercus, un tas nozīmē, ka viņi spēj sadzirdēt sliekas zem zemes. Nu, tādi interesanti. Bet nu lūk, stāsts. Mājīgajā alākoka dobumā jenotu māte mazgāja savus 2 mazulīšus, kas bija cieši pieglaudušies viņas biezajam kažokam. Likās, ka viņa saka, mostieties, mani mazie, pienācis laiks, kad jums jāaiziet lielajā pasaulē un jāiemācās daudzas lietas. 8 nedēļas. Jenotu mamma bija maigi rūpējusies par saviem mazuļiem. Lielāko dienas daļu viņa pavadīja, tos auklējot, apmīļojot. Un tikai naktīs uz īsu brīdi devās, lai sameklētu barību. Viņai taču bija daudz jāēd, lai sagādātu pieniņu pietiekoši. Dienu un nakti viņa rūpējās par saviem mazuļiem, lai nekas nenotiek. Kad jenotu māte aizstāv savus bērniņus, viņa nebaidās nenokā un drosmīgi cīnās ar jebkuru ienaidnieku, neatkarīgi no viņa lieluma. Viņa mīl savus mazuļus, bet tagad bija pienācis laiks viņiem pašiem iemācīties atrast sev barību. Jenotu mamma paostīja gaisu, paskatījās uz vienu pusi, uz otru pusi, lai pārliecinātos, ka nekādas briesmas nedraud. Rūpīgi nostaigāja pa koku, novākdama visus vaļējos mīzu gabaliņus, lai tik mazuļi nepaslīdētu un nekristu. Sasniegusi zemi viņa izdvesa iedrošinošu saucienu. Nāciet nu lejā! Mazā jenotu māsiņa pirmā sāka un ar ķepiņām cieši apķērās kokam. Arī jenotu brālīts palūkojās lejup, it kā sacīdams, kā būs ar mani. Pēc īša brīža abi bija jau lejā. Nu un tad mamma viņiem mācīja atrast barību. Sevišķi jenotēniem patika vēži, kas bija atrodami tuvējā strautā. Drīz vien jenotien aizveda mazuļus atpakaļ pie koka un sāka tajā rāpties. Šķita, ka viņa saka, sekojiet man! Mazā māsiņa mēģināja rāpties, bet nebija vēl pietiekami stipra, lai tiktu galā pati. Mamma devās atpakaļ un nostājās zem savu mazuļu. Viņa izstiepa ķepas abās pusēs mazulim un atbalstīja jenotiņu. Ķermeni tā un pamazām stūma viņu uz augšu. It kā sacīdam, nebaidies, es jau te pat vien esmu. Nu, lūk, pēc kāda brīdiņa abi mazuļi jau bija drošībā siltajā dobumā. Dienu no dienas jenotu mamma pacietīgi un mīloši mācīja saviem mazuļiem jenotu dzīves paradumus. Un pēc kāda laika mazuļi jau spēja paši par sevi parūpēties. Dievs ir ielicis mīlestību savu mežu bērnu sirdīs. Viņš tos mīl, bet vēl vairāk viņš mīl katru no mums. Un Bībelē mums arī ir šie vārdi. 1. Jāņa vēstulē 4:7. Mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Rūpēsimies un palīdzēsim viens otram. Thank you.
Man ir patiesi prieks sveikt visu klātesošos šeit Tukuma adventistu dievnamā un arī visus kristīgā radio klausītājus. Un jāsaka tā, ka man ir jāuzrunā tāda publika liela gan Tukumā, gan arī kristīgā radio klausītājus. Tad parasti man ir jādomā tā tēma, kas ir aktuāla šajā mēnesī. Ja, piemēram, novembrī es uzrunāju cilvēkus, lielu publiku, tad parastā tēma ir saistīta ar ko? Ar valsts svēkiem, par valsti, par svētību, par Dievu, kā Dievs svētī valsti. Ja es runāju decembra mēnesī, tad parasti es runāju, ka es saistīts ar adventi, ar Ziemassvēkiem, ar Jēzus pirmo atnākšanu. Jo, redziet, jūs nevarat, piemēram, vadīt kāzu ceremoniju un runāt par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Jo tad cilvēki pārpratīs, ka jūs jau gaidat tā jaulaulēto nāvi, kā mēs sakam. Ja? Un jūs nevarat runāt bēru ceremonijā par laimīgas laulības dzīves principiem. Nu, cilvēki kā jūs nesapratīs. Un līdzīgi es domāju, ka runājot februārī, uzrunājot cilvēkus februāru mēnesī, nu, kas ir februārī tāds ļoti aktuāls un nozīmīgs tāds laiks? Nu, kas pa dienu ir februārī? Tā ir tā Valentīna diena, kad par mīlestību runā, par attiecībām. Un tā. Loģiski cilvēki saka tā, pak, tās ir kaut kādas sliktas tradīcijas idejas. Bet ja mēs papētām dziļāk vēsturē, tad tā Valentīna diena bija tā bija ideja, ka tur Valentīns vai jebkurš, kas tādā laikā bija, cīnījās par to, lai sabiedrībā ieviestu, kā mēs sakam, to kristīgo laulību modeli, kurā ir viena sieva, viens vīrs. Jo, ziniet, senajā romiešu pasaulē, jau grieķu pasaulē, nu nebija tāda laulība ideja kā mūsdienās, teiksim. Tā. Tur bija gan tautas sievības, tur bija gan visas vēl kalpones, tur bija, kā saka, vēl blakus sievas un vēl kaut kādas sievas. Ja? Un tāpēc arī, ka kristiešiem, kas uzreiz tā ļoti, ļoti tā, atkal Valentīna diena, es saku, tā jau bija ideja atgādināt cilvēkiem par Bībeles laulības modeli. Par ideju kā tādu, kas ir bībeliskā skatījumā laulība. Un tāpēc cilvēkiem saku, necīnīties pret to, par ko nav jācīnās. Bet atgādniet to sev un citiem, tad ir Valentīna dienā par to, ka mīlestība nāk no Dieva un mīlestība ir kaut kas pamatīgs un svētīgs. Un jāsaka, arī mūsu adventistu tādā kalendārā ir rakstīts, ka šī nedēļa tāda kristīgās mājas un laulības nedēļa. Un ja mēs runājam par laulību, tad uzreiz laulībā, kurš pirmais vārds mums nāk uzreiz prātā? Kas veido laulību? Mīlestība, uzreiz teiksim tā. Un latviešiem tā valoda tā ar to mīlestību tā ir kā ir brīžiem. Ja es varu teikt tā, ka es mīlu savu sievu un es mīlu garšīgu saldējumu. Ja? Turpat vien tas mīlestība, turpat blakus vien visa ir. Ja? Bet ja mēs pastāmies Bībelē, tad mīlestība tomēr ir definēta. Un atverot korintiešu vēstuli, pirmā korintiešu vēstulē 13. Nodaļā, Bībelē parāda to, ka tomēr bībeliskai mīlestībai ir sava definīcija un savas rakstura īpašības, kas raksturo šo mīlestību. Jo redziet, ir dažādi veidi cilvēki, kā es kaujās savā starpā, ka viņi saka, tur tāda mīlestība vai šāda, bet Bībele skaidro tā, kāda ir bībeliskās mīlestības definīcija. Un atrod 1. Korintiešu vēstulē 13. Nodaļu, sākot no 4. Panta, ir teikts, mīlestība ir lēnprātīga. Jeb jaunajā tulkojumā mīlestība ir pacietīga. Jaunajā tulkojumā rakstīcija. Tālāk mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturās piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu. Tā neskaistas, tā nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu un tā panes visu. Tas ir ideālas bībeliskās mīlestības raksturojums. Raksturojums, ko Bībele mums skaidri un gaiši atklāja. Un tāpēc mēs īsi varbūt izskatīsimies, es kopā jums šeit Tukumā, gan arī kristīgā radio klausītā var izskatīties kopā šīs dažās īpašībās, kas te ir minēti. Piemēram, mīlestība ir lēnprātīga, jeb jaunajā tulkojumā tā ir pacietīga. Jo viena no galvenām lietām īstā mīlestībā ir pacietība. Ka tu būtībā tā negaidi, kurā brīdī es varu notar tikt vaļā, bet ka tu pacietīgi domā, kā mēs varētu kopā sadzīvot un būt tai pašā laikā laimīgi. Ka es tā negaidu to brīdi, ja, ka es pateikšu savai sievai, šī bija pēdējā reize, vai nu vēl tev došu tikai vienu iespēju. Saprotiet, ja? Tā nav īstā mīlestība. Jo Dievs mums nesaka tā, ar tevi viss ir beidzies. Dievs mums dod jaunas un jaunas iespējas, un šī Dieva pacietība ir pret mums ļoti liela. Jo viņš mūs mīl ar mūžīgo mīlestību. Un te ir svarīgi arī, kad mēs attiecībās vai draudzējoties vai laulībā, pirms mēs kādam pārmetam kādu lietu, ir tāds teiciens, uzvelc viņa kurpes savās kājās. Tā ir ideja iedomājies sevi viņa vietā. Jo cilvēki jau parasti vēlās darīt to labāko. Vēl nākamā lieta ir, ja, ja jums ir par kādu kādu strīdi vai kādu nesprašanās, tamēr cilvēks skatā neuztraucies, jo tas viss paies. Kāreiz, ka mums ir pusauģi mājās, bērni, kuriem ir grūti sadzīvot, tad arī saka tā, pusauģi vecums nav mūžīgs. Tā ir vai nav? Viņš nav mūžīgs, viņš pāries, es saku, tā slimība izslimojās. Man kādreiz vienā skolā kādu skolotāju teica, viņi arī bija bērni pusauģi, un tagad es pusauģi vecums gribu vienmēr protestēt un kaut kur nāt pretī, tā vienmēr teica jums bērnam tā. Es saku, sarunāsim tā, šai brīdī atstāju savu pusauģu vecumu savā istabā, savu pusauģu intrigas, un tad nācam un parunāsimies jau kā normāli cilvēki. Ja? Tā kā es vienmēr arī bērniem, kā saku, tu savu pusauģu vecumu kaprīs atstāju savā istabā, un tad nāc aprunāsimies īsti par dzīvi. Kas te notiekās ir, ja? Tā kā arī tas vecums viss ir paejoši. Un vēl viena lieta, ko arī attiecībās saka tieši par pacietību, ja? Izvairieties no klusuma, ja pāraudzināšanas terapijas. Ko tā nozīmē, ja? Ir cilvēki, kuri attiecībās mazliet tā kā mazliet kaut kas nesaskan vai sastrīdās, un tā ir nolem, ka nedēļu klusēs, vai dienu klusēs, vai trīs dienas klusēs, ja? Bet ziniet, klusējot rodās tikai vairāk un vairāk asumu pēc tam. Jo tev jau sāk tas viss arī vārīties, un tāpēc cilvēks saka, tā jums ir jāizrunā šī lieta. Tā kā pacietība prasa, pirmkārt saprast to, ka daudz lietas paiet, un nevajag mums tāpēc uzreiz sevi sadusmot, uzvārīties vai kaut ko citu. Un vēl nākamā lieta ir, tu nevari otru pāraudzināt ar klusumu, iespītēšanos vai ar naidu. Nākamā lieta, mīlestība ir laipna. Es esmu kādreiz sastāpis kristiešus, kuri saka, ka viņi ļoti mīl Dievu un Jēzu Kristu, bet viņi nav laipni. Kaut kas iet kopā vai neiet kopā, ja? Kristiešs, kurš saka, ka mīl Dievu, bet tajā pašā laikā viņam laipnība nav, kā jūs domājat? Viņš iet vai neiet kopā kaut kā ritīgi? Jā, neiet kopā. Un Bībā skaini un gaiši pasaka, ja? Jo ir kādreiz cilvēks vienmēr ir nopien, kas vienmēr ir tādi drūmi, un viņi saka, es esmu ticīgs un es esmu kārtīgs. Es saku, bet kur ir laipnība? Un Bībeles skaidri un gaiši pasaka, ka mīlestība ir laipna. Iedomājieties ģimenes dzīvi, kurams ir mīlestība, bet nav nekādas laipnības. Kurš tādā ģimenē gribētu dzīvot? Laipnība ir dabiska mīlestības sastāvdaļa. Nākamā lieta. Tā mīlestība neskauž. Mūsu laikos ļoti daudz nāk par stresu. Bet daudz cilvēks saka tā, daudziem stresu veidojās no tā, ka viņi skauž par to, kas citiem ir, un viņam nav. Ja es pastāvīgi skaužu par to, ka kaimiņam ir labāka mašīna par manējo, tas ir vai nav stress? Tas ir liels stress. Tātad skaudība ar nav mīlestība. Nevar tanī pašā sirdī, kā mēs sakam, mājot skaudība un mīlestība. Jums ir jāizvēlās. Vai jums ļaujat mājot mīlestībai, vai nu skaudībai. Tātad mīlestība neskauž. Nākamā lieta, ko Bībele atklāja, mīlestība nav uzpūtīga. Tas nozīmē to, ka mīlestība ir apņemšanās un nodošanās dzīvot, lai mēs būtu laimīgi un lai mums būtu labākais, ko dzīvēm sasniegt. Dietrichs Bonhoeffers ir teicis tā, nevis mīlestība uztur laulību, viņš ļoti asi izsakās, bet laulība uztur mīlestību. Un kāpēc viņš saka? Tāpēc, ka daudziem cilvēkiem mīlestība ir atkarīga no jūtu uzplūdiem. Un tad viņš saka tā, jūs dzīvē esat droši, jo es dzīvosiet laulības dzīvē, būs brīži, kad tie mīlestības uzplūdi būs vai nebūs kaut kādos brīžos. Nebūs. Un tad ir svarīgākais laulība. Un kad apzinies šo nodošanos savai laulībai un šo pienākumu, tad tev atkal parādās šī mīlestība. Tā saka Dietrichs Bonhoeffers, ļoti liels domātājs, ļoti spēcīga personība. Tas nozīmē mana beznosacījuma nodošanās ir mīlestība uz, nu, kā mēs sakām, uz kļūdainu cilvēku, varētu teikt, jo svar, ka otra puse nekad nebūs ideāla. Bet tā ir mana nodošanās, jo man ir jābūt šajās attiecībās, šajā mīlestībā. Kā man saka tā, laulība ir izveidota debesīs, bet jādzīvo mūs šeit ir uz kuri? Mums ir pašas zemītes. Ja? Tā kā un mums ir jāiemācās, kā sadzīvot ar dažādiem cilvēkiem, un vēl tam mums ar otru pusīti ir jāiemācās sadzīvot. Vienmēr ir, ko es gribu teikt, ja, ka laulība ir kā viens cilvēks, kā dārs, kurš pastāvīgi ir jārūpējās, pastāvīgi kaut kas ir jāizravē, kas nav vajadzīgs, ja, lai mēs būtu laimīgi un visu laiku tas arī dzīvē turpinātos uz priekšu. Nākamā lieta – mīlestība nelielās. Vienmēr saka tā, jo cilvēks vairāk sāk saprast dievišķo mīlestību pret viņu un dievišķo žēlastību pret viņu, jo mazāk, lielīgāks viņš kļūst savā dzīvē. Jo lielība būtībā, kas zem lielības cilvēkiem slēpjas? Tas pārsvarā ir mazvērtības kompleks. Jo cilvēks, kurš jūtās par sevi pārliecināts, ar labu pašapziņu, viņam nebūs jālielās par citiem cilvēkiem. Tā ir reāla lieta. Un iedomājieties, laulības dzīvi, kurā viena puse visu laiku lielās, cik viņš ir labs, cik viņš ir sasniedzis un tā joprojām. Tas nozīmē ko? Ka otra puse neko nav sasniegusi un neko nav izdarījusi. Ja? Cilvēr, jūs nevarat attiecībās būt mīlestībā, kur viens visu laiku lielās ar sevi. Jo ģimene nav es, bet ģimene ir mēs. Un arī draudzē līdzīgi, kā mēs sakām, Dieva ģimene nav es, bet mēs, ko mēs kopīgi varam izdarīt kā draudze. Nākamais jautājums ir, mīlestība neizturās piedaudzīgi. Un te es papētīju angļu valodā tos tulkojumus, un būtībā tas vārds piedaudzīgi nozīmē rupš jeb primitīvs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir kristieši, kuri kādreiz saka tā, es tāds esmu, un es esmu pieredzis, ka visu klātbūtnē es pasaku, ko es par tevi domāju. Es saku, ka es ar cilvēku dzirdēšu. Es visu klātbūtnē tādu pateikšu, Ingus, ko es par tevi domāju tādā ziņā, jā, par tām kļūdām un visu pārējo. Man tāds raksturs ir. Un te esot jautājumu, kurš no jums gribētu, lai Dievs visu klātbūtnē pastāstītu par jums, ko viņš domā un jūsu kļūdām? Kurš būtu pacelt gatavs rokas pacelt? Tikai galvas jā. Un te ir tā lieta, ja, ka cilvēks spriež no sevis. Es pasaku, man tā ir teikts un tā tas ir. Es saku, bet kā runās par tevi visu klātbūtnē? Vai tavs sevis būs tikpat liela? Tā kā te jāuzmās būtībā piedauzība nozīmē rupš, jeb primitīvs cilvēks, kurš nezin, kurā brīdī ko izteikties. Un nezin, ka maziem bērniem kādreiz ir tā, ka viņš pied pie tantes un saka tā, vai tu esi gara, vai tu esi resna, vai tu esi kaunīgais ar bērnu, kas pied un tā arī pasaka. Ja es saku, tu nevar tā, nevar tā darīt, es saku. Ja. Un es lasīju par kādu interesantu ģimeni, kurā arī vīrs iedomājas, ka viņam viss jāpasaka sievai. Viņi tur strīdējās, un tas vīrs bijās tā pateica tā. Man ir tāds liels, tāds, nu tāds, mazliet kā apjukums un tāds interesanta domāšana. Kā var Dievs radīt no tevi, lūk, viņš saka, ja? Ļoti skaistu un tai pašā laikā tik muļķīgu. Iedomājieties, nu kā es uz to saprotiesi, ja? Un tad tā sieva pasies tā ironiski uz viņu un teica tā, zini, ja? Dievs radīja mani skaistu, tāpēc, lai tu mani iemīlētos, bet muļķīgi tāpēc, lai es tevi iemīlētos. Ja? Tā kā jāuzmanās ar šiem izteicieniem, ir ko, un es arī kristiešu starpā, mani jāpasaka, es saku, uzmanies. Ja Dievs pateiks visu par tevi, ja, tad tu vairs negribēši atversies šajā vidū, viss. Tavu vietu šajā draudzē beigsies, ja viņš pateiks visas lietas par tevi, ko tu darīji aizvakar, jaunībā un vēl kaut kad. Ja? Tāpēc saku, tu man te... Beidz, kā saka, ja tās lietas. Tā kā būtībā piedauzība nozīmē tāds primitīvis, tāds rupšs cilvēks. Ja? Nākamā lieta – mīlestība nemeklē savu labumu. Mīlestība nav tāds narcismis, kurā es tik priecājos par sevi, cik es esmu labs, cik es esmu tas un tas. Bet te ir nākamais grāvis, kas ir kristīgā vidē. Tomēr Bībela saka tā, ka mēs nekad nevaram noliegt sevi vai nicināt sevi. Jo Bībela saka tā, tev ir jāmīl savs tuvākais kā sevi pašu. Tu nevarēsi iemīlēt savu tuvāko, ja tu nemīlēsi pats sevi. Tu nevari cienīt citus, ja tu necieni sevi. Jo kā un zinās, kā citi jāciena. Un tāpēc arī cilvēki, kas ir paši ļoti kritiski, naidīgi un negatīvi pret sevi, viņi tādi paši pret citiem. Tas ir pilnīgi pierādīts, jā. Un tā es saku, tu jau neesi sevi iemīlējusi. Ko, tas ir patmīlīgi? Saku, nē, Bībeles saka, iemīli sevi, novērtē, ka tu esi Dieva acīs grandioza vērtība, ka Dievs tevi mīl, un tad spēsi iemīlēt arī citus. Bet ja ne, tad tava mīlestība garīgi garām ir. Un nemeklē savu labumu. Un te, zināmā mērā, tā lieta, kā es vienmēr saku tā, ka divi individuāli laimīgi cilvēki veido laimīgu laulību. Jo man kādreiz cilvēkiem bijuši tāda ideja, ka es esmu cilvēkiem dzirdējis tā lieta. Es viņas dēļ darīju pilnīgi visu, un viņa to nenovērtēja. Sagat, vai tas bija tāda pašlūma meklēšana, vai tā bija tiešām tāda patiesa mīlestība jautājums? Tad es gribu kaut ko pierādīt, kaut kādu vērtējumu, un Bībele saka, kas nemeklē savu labumu. Man kādreiz ir cilvēki bijuši, kas saka tā, es jau gribēju to labāko, bet viņi neņem to pretī. Es saku, kāpēc domā, tas ir labākais viņiem šai brīdī? Tā kā jāuzmanās ir ar to savu labu meklēšanu, to lielo uzupurēšanās, ne, es teicu tā, teiksim tā, pārspēlētu uzupurēšanos cita labā, jo tā bēs mēs esam pievīlušies. Es darīju, un man nenovērtēju. Bībā neko nesaka. Bībā saka, nemeklē savu labumu. Nākamajā, Bībā saka tā, īsta mīlestība neskaistas. Ja? Ja mēs sabiedrībā, teiksim tā teikt, ir cilvēki, ar kuriem jāpietās kā ar baltiem cimdiem. Zināt, tāds teiciens ir, ja? Ka tikai kaut kur, tad, ja draudzē tādi cilvēki, un viņi sauc kristieši par sevi, par kristiešiem, tad tā kā gluži nevajadzētu būt, ka mēs ļoti ātri apvainojamies. Un, kā saka Kristīgās akadēmijas rektors Keidi Gūtmani, kristieši nekad neapvainojas, jo Dievs jau uz mūsu neapvainojies. Vienā brīdī. Mūsu reakcija uz notikumiem ir tāds liels vadības speciāls kā Brains Treisīs, viņš skaini un gaiši saka tā. Cilvēki vienalga kā var rīkoties, bet reakcija dusmošanās ir atkarīga pilnīgi 100% no jums. Jūs nekad nevarat attaisnoties ar ideju, vai viņš vai viņa man izveda. 100% tā ir jūsu atbildība, kā jūs runājat, kā jūs darbojaties, un tā viņš vienmēr teica tā. Es vienmēr atkārtoju pie sevis. Es esmu par savām emocijām un rīcību atbildīgs. Viņš teica, es to regulāri atkārtoju, ka es par savām emocijām un rīcību esmu atbildīgs tikai un vienīgi es un neviens cits. Tā ir tā svarīgā lieta. Tā nepiemiņ ļaunu. Un te ir interesanta lieta, ka Pauls šeit runā šo vārdu, ko lieto pie grāmatvedības, jeb uzskaitvedības. Saprotiet, ja? Tā nepiemiņ ļauni. Ko tas nozīmē? Dievs netura šos pierakstus par to ideju, ja, cik, ko un kā mēs esam tur kļūdījušies, vai ģimenes dzīvē mēs neturām, mēs tos uzskaitas. Ja. Ir kādreiz cilvēks saka tā, es jau varu piedod, bet nekad es to neaizmirsīšu. Tas izteiciens ir interesants. Ja. Jo, kā es man atgādinu, Dievs bauš rakstīja uz akmens plāksnē, bet grēkus, kur rakstīja, smiltīs. Parāda šīs idejas, kā mums ir jātiesas pret cilvēkiem ir, ja. Un jāsaka tā, ka es kā sasteiktu cilvēks, kuris man saka tā, tāli, šis cilvēks tagad ir baigi labiņais, bet es jau atceros, ko viņš jaunībā darīja, ko viņš tad darīja, ja. Mīļie cilvēki, Bībele saka, ka īsta mīlestība ko dara? Nepiemiņ ļauna. Tātad mēs to aizmirstam un neim uz priekšu. Īsta mīlestība tālāk ir priecājis par patiesību. Tas nozīmē to, ka patiesība ir saistīta ar ģimenes dzīvi. Ka tas tā nav, ka mēs tikai dzīvam kā gribam un mums ir labi. Bībele saka, ģimenes dzīve būtu saskaņā ar Dieva vārdu, kā Bībele saka, par principiem uzticību, cieņu un godu. 12. Lieta. Tālāk, tā apklāja visu. Tad apklāja visu. Tas nozīmē to, ka es cenšos, kā saka, apklāt tās cilvēka kļūdas, un nesties, ka uz tām, ka es cenšos arī cienīt otra cieņu, ka tas tā nav, ka uzreiz kaut kādā veidā kaut ko redz un uzreiz pārmet otram cilvēkam. Tā apklāja otra cilvēka arī kļūdas un ar bijušiem arī neizdarīja varbūt. Tā tic visu. Un te nākamā lieta, ko arī grib pateikt Pāvils, tā nozīmē to, ka īsta mīlestība tic, ka cilvēks ir liela vērtība, ka viņš ir kaut ko sasnieg, kas skaits kā uz viņu, uz kā uz ģēniju. Un ir tāds Džons Maksvels, ļoti domātājs, kas saka tā, ja tu izturies pret cilvēkiem kā pret ģēnijiem, tad ļoti bieži viņi arī kļūs par šiem ģēnijiem, jo tu no viņiem gaidi, teiksim, tās lietas ir. Ja? Jo Jēzus Kristus, viņš teica uz Pēteri, tu esi Pēteris, bet tevis tādi kā saugs par klinti. Pagaidi, kas Pēters pa klinti, ja, kurš pēc tam nodeva Jēzu Kristu un tā joprojām. Bet viņš redzēja Pēterī šo perspektīvu, tu būsi tā klīns. Tāpat kā šai sievietei, kura bija pārkāpus laulību, viņš teica tā, eju un negrēko vairs. Tātad viņš redzēja šo perspektīvu cilvēka. Un Amerikā izpētīs, ka 80% bērniem, kuriem vecāki regulāri teikšu, ja tu tā turpināsi, ja tu savu dzīvi beigs cietumā, ja, es regulāri arī diezgan piepildās, mēs 80%. Ja. Tad arī jādomā, kā mēs savus bērnus uzskatām un kā mēs cilvēkiem dodam iespēju dzīvot un arī veidoties. Amerikā bija kāds interesants eksperiments, un to es reāli klausījos pagājušajā nedēļā, kurā izrādās, ka kādā skolā bija sarunāts, tu bija kādā trešā, ceturtā vai otrā klasa, tu neatceros, ka bērniem bija pateikts tajās klasēs, ka jūs tagad būsiet tanī, ka jūs tagad izveidos klasi, un jūs būs ļoti ideāli labākie skolotāji. Un tagad tie bērni, tādi izvienotiem bērniem tādu spēc klasi, un viņiem tagad bija tik iestāstīts, ka viņiem būs labākie skolotāji skolā. Un tagad tie bērni ieradās un vispārējais. Bet atkal bija tur izlasīti skolotāji, kuri teica tā, viņiem būs jāstrādā ar labākiem bērniem skolā. Un tā saprotiet, tā klasa tika izveidot, un beigās tā klase bija stipri augstāka par video līmeni skolā. Un izrādījās, ka tas bija eksperiments vienkārši, ja, jo tie bija, viņi, kā mēs sakām, viņi saka, uz izlozēšanas principu, ne viņi izvēlējās labākos bērnus, vienkārši izlozēja. No kaut kādiem 100 bērniem 20 izlozēja, vienalga labākus, sliktākus, un arī no tiem skolotājiem, no tiem 50 skolotājiem, izlozēja tos skolotājus, nu, 5 skolotājus, ar uz labu laimi. Un izrādījās, ka viņi visi domāja, ka viņi ir labākie, jo arī skolotāji domāja, ka viņi ir labākie skolā, teikt, un arī bērni domāja, ka viņi ir labākie, ja? Un bija daudz labākas atzīmes un idejas. Kā tu pret cilvēku attiecies? Ja? Un bija tāds interesants stāsts, es lasīju arī, kas vienmēr liek tā, pirms tu pa kādu izsaki atzini, kaut kādu spriedumu, uzmanies, ka var sanākt liels problēmas. Tur bija tāds koncerts, un tur sēdēja viens vīrietis, tur vesels koncerts, publikā arī cilvēku sēdēja, un viņš sēž un priekšā dzird viena soprāns, nu, zina, tā balss, kas ir soprāna balss, viņi tur cenšās dziedāt, un tas vīrietis tā saka tā, tam blaku sēdētājiem, kā var šitā dziedāt? Nu, galīgi viss ir garām, ja? Tad tas viņš, tas plaksēdēs, paskatās uz viņu, saka tā, tā ir mana sieva. Jā, nē, viss ir kārtībā, jā, nē, balss ir laba, tas, bet tas teiks tā dziesma, nu, pilnīgi garām. Tad viņš paskatās, viņš saka tā, es to sarakstīju. Saprot, domājiet, ko jūs izsakiet par cilvēkiem, kādus spriedumus, ja? Jo kādreiz kaut kur ir tās lietas, kas nāk apakā. Tā kā, mīlestība tic visu, ja. Nākamā, tā cer visu. Ko tas nozīmē? Tā nav kaut kāda naivā domāšana, kaut kāda cer visu, kaut kur mākoņos lidojam. Tā cer visu parād to ideju, ka Dieva plānā ciešanas sāpes, zaudējumi, grūtības ir kā līdzekļi tava rakstura izaugsmei. Un kad Dieva skatījumā neviena dzīve, kā mēs sakām, nav lūzera dzīve, tu uzticies Dievam. Lai kā tev beidzās, lai kā tu cīnies, viss tavai dzīvē ir ideja. Tā ir tā, tic visu. Ka es ticu, lai kas notiek, vai mūsu mācītāja Andreju, vai kaut ko. Es zinām, ka tas ir viss Dieva rokās, un viss būs ok. Tad tic visu, tā ir tā ticība, nevis kaut kāda naiva mākoņas lidošana. Nākamā lieta, un tā ir pēdējā, tā panes visu. Un šeit ir tāds militārais termiņš, panes visu, ja? Ka tu arī dzīvē, lai ko sastopies, arī izaicinos attiecībās, mīlestībā dzīvē, ka tā panes visu arī tavā kalpošanā, ko tu dāvā cilvēkiem. Un tas ir pēdējais stāsts, ko ir pastāstīt, ir tāds misionārs Ducks Nichols, kurš savā laikā nolēma, ka viņš brauks uz Indiju kalpot cilvēkiem. Un tā viņš devās uz Indiju, pilns ar entuziasmu, ar centību tādu atgriezt tūkstošiem, indieši pie īstā patiesā dieva, viņš atbrauca Indijā, pavadīja kādu mēnesi, mācījās vietējā valoda, neko daudz nebija iemācījies, un viņš saslima ar tādu slimību kā ar tuberkulozi. Viņš bija šokā tuberkulozi. Nedomājieties, Indijas slimnīcas, kā viņš teica, ja? Indijas slimnīca, tur visi guļ vienā telpā, vesels daudzums cilvēku. Viņš teica tā, tur jau var vairāk saslimt nekā izārstēties, ja? Tad... Viņš saka, arī tolets tur, teiksim, zina, tā tolets, aizie kaut kāds taurums tur grīdā, un tas ir viss, kā mēs sakam, tā ir toletās, tāda bija tie, kas higienas visi pasākumi. Un tagad viņš teica tā, un es tagad tur guļu to cilvēku vidū, kas arī visi slimi. Es paņēmu līdzi kaut kādu grāmatiņu, kaut kādus tos bukletus, es tā stāstu par Dievu, pirmkārt, es to valodu īsti nezinu. Un arī tie cilvēki kaut ko nesaprot no manis, un nekādu nebija lielu rezultātu. Bet viņš bija kādu mēnesi nogulējis tajā slimnīcā to tuberkulozi. Viņš saka, un bieži bija tā, ka es naktī pamodos ar 2:00, bija tas garais klepus, ziniet, kad tu sāc klepot, un tu nevar apstāt. Viņš jau vienā naktī pamostos, es atkal sāku klepot, no skatās, vienā citā gultā tur tāds viens vecs vīrs cenšās piecelties, bet nav spēku. Naktī tāpakaļ gultā, un tā viņš sāk raudāt visu, ka es to nespēju, nu, kas tur pa lietu ir, ja? Un viņš tā saka, pirmā naktī tā bija, un nekā. Un noiet atnāk ārsti un vispārī, un izrādās, ka cilvēks grib aiziet uz toaleti, bet tagad visi tur, un visi dusmīgi, personāls un vispārējais ir dusmīgi, un tā. Un viņš saka, nākamā naktī es atkal pamostos, un atkal skatos, tas onk, atkal ir piecelties, mokās un nevar. Viņš saka, un tā es piecēlos, viņš saka, viņš bija tik daudz novārds šis cilvēks vecais, kas viņam var paņemt rokās un aiznes uz toaleti, saprotiet, es aiznes viņu, ja. Un viss bija kārtība, atnes apakaļ, un viņš man pat, viņš saka, angļu valodā, viņš man pateica, thank you, paldies. Un viņš saka, un nākamā rītā es pamostos, viņš teica tā, un ap manu gultu jau vairāk interesanti izrādās ir, ja. Par kādu es tur Dievu stāstot, ko es tur stāstot, kādā veidā. Teica, un man bija vesela evaņģelizācija, un viņš teica tā, es atlikušajā mēneša laika izlīju visas grāmatiņas, liecināju par Dievu, un viņš saka, ja man tā ir kāds jautātu, kā tu aizsniedzi cilvēks ar Dievu mīlestību? Viņš teica tā, ar vienu toaletes apmeklējumu. Ja, mēs būtu šokā, ja, par tādu atbildi, ja. Bet tā tas bija, ja. Tā kā dzīve mīlestība panes visu un iztur visu, jo tā ir īstā mīlestība. Un tāpēc šodien runājot par šiem mīlestības lietām, es varu pateikt tā, ka Dieva mīlestība panes uz visu, kas ir atklājusies caur Jēzu Kristu pie Golgātas krusta, mirstot mūsu grēkiem, augšām ceļoties ar šo piedošanu. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka īstā mīlestība nekad nebeidzās. Ja cilvēkiem mīlestība beidzās kaut kur attiecībās laulībā, tad kā speciālis saka, tā nebija mīlestība, tā bija aizraušanās, jo īsta mīlestība nebeidzās. Nav tāda brīža, kas var pateikt, manam mīlestība, bet man mamma ir izbeigusies, mēs izsmēlsim. Nu, nav tā. Es mammu esmu mīlējis šodien, tā, rītdien, un vēl kad, kā mēs sakam, tad pat aizies no šīs dzīves. Man mammiem vairs būs kaut kas sevišķis. Ja? Beidzās aizraušanās, bet īsta mīlestība nekad nebeidzās. Ja? Un tāpēc gribu teikt to, ka mēs par šo Valentīnu dienu, tad ir jāuzdod jautājums gan garīgā, gan attiecību dzīvē, bet laulības dzīvē. Vai tā ir mīlestība, kas nebeidzas, vai tā ir aizraušanās? Jo, diemžēl, kā arī cilvēks arī ticībā. Es ticu, paiet 2-3 mēneši, un ticība beigusies. Un te es saku tā nebija ticība, bet kas tā bija? Aizraušanās. Tāpēc es novēlu šajā dienā uzdot jautājumu, ja, šeit tukumā, Adventas dievnamā un visiem kristīgā radio klausītājiem. Tādu aicinājumu un lūgumu, ka lai mūsu sirdis ir atvērtas, lai stējās ienāk šī Dieva mūžīgā mīlestība, un mēs varētu to sniegt citam, lai Dievs uz to mūs visus svētī. Āmen.
Mēs dzirdēsim instrumentālu skaņdarbu, un pēc tam sakos kora priekšnesums. Thank you. šodien par uzrunu no Dieva vārda. Mēs pateicamies 7. Dienas adventistu tukuma draudzes mācītājam Tālivaldam Vilnim. Un dievkalpojumu tukuma draudzē Harmonijas ielā 10 notiek katru sestdienu pulkstens 10. No rīta. Ik viens esat laipni gaidīt šeit. Un noslēdzot dievkalpojumu, mēs visi kopā varam vienoties dziesmā no jaunajām kokļu skaņām 205. Dziesma. 205.
Mēs lūksim Dievu, mūžīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par mīlestību, kur Tu esi, kungs, atklājis caur Jēzu Kristu. Mēs esam pateicīgi par mīlestību, kur Tu esi mums dāvājis, kungs, kā dāvanu, kā savu žēlstību, kur mēs varam arī piedzīvot savās dzīvēs ar tuviem cilvēkiem, apkārtiem cilvēkiem. Tiešām, kungs, piedod, kur mēs neesam to novērtējuši vai neesam, kungs, to dzīve izdzīvojuši, debes Tēvs, piedod mūsu kļūdas, mūsu grēkus, debes Tēvs, un šobrīd es svētīju visus šeit klātesošos, svētīju arī kristīgā radio klausītājs, lai tiešām mūsu garīgā dzīve nebūtu aizraušanās, bet tā būtu tavas mīlestības, mūžīgās mīlestības piepildīt. Debes Tēvs, svētīju mūsu attiecības, mūsu starpā ģimenēs, lai tā nebūtu tikai kāda aizraušanās kādu laiku, kādu periodu, bet lai tā būtu tiešām šī mīlestība, kas mūs saista. Uz visiem laikiem, debes Tēvs. Lai Tavs svētīja mūsu vada, kungs, un tiešām šai brīdī, ka mums ir daudz kas sirdī, ko Tev pateikt un lūgt, mēs vēlamies lūgt šo svēto lūgšanu kopā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un nevedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēj savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Āmen.
Thank you.